16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan iz emisije Danas izdvajamo.
U INSKO-ovom izveštaju Savjetu bezbjednosti UN-a laži o Republici Srpskoj, izjavio predsjednik Dodik.
Bosna i Hercegovina se ponovo vratila na reformski put, zaključila Evropska komisija.
Juče u Parizu pobjedilo međunarodno pravo, konstatovali Dodik i Ivancov u Banja Luci.
U Ugljeviku uručene medalje zasluge za narod za porodice 33 borca poginulo odbranbeno otadžbinskom ratu.
Eksplozija u sirijskoj provinciji Lataki na desetine mrtvih.
Takmičenjem u Švedskoj počinje nova sezona o nordijskom skijanju.
Vrijeme u Republici Srpskoj umjereno oblačno sa sunčanim periodima i ugodno toplo.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ne vidi napredak Bosne i Hercegovine na reformskom putu, kako to zaključuje Evropska komisija u današnjem izvještaju. Predsjednik Dodik je u razgovoru za radio televiziju Republike Srpske naglasio da Evropa, koristeći evropski put Bosne i Hercegovine, želi da je modelira na način koji njoj odgovara. Dodik je komentarisao izvještaj koji danas u 16 časova podnosi visoki predstavnik Valentin Incko Savjetu bezbednosti UN-a, u kojem se ponovo navodi da Republika Srpska odlukom o referendumu krši Dejtonski mirovni sporazum. Istakao je da sve što se odnosi u tom izvještaju na Republiku Srpsku je laž, kao i da ovoj visoki predstavnik ima zadatak da ruši Dejtonski mirovni sporazum. Opširni u prilogu Zorane Marković.
Evropska komisija zaključila je da se BiH vratila na evropski put, posebno kroz usvajanje reformske agende. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik naglašava da ta ocjena se vjerovatno i može mjeriti samo po usvajanju tih mjera, koje su i prije bile definisane ekonomskom politikom. Naglašava da on ne vidi napredak.
Ja ne vidim to kretanje. Ne vidim. Kad uzmete i pogledate tu famoznu nazvanu priču agenda, vidjet ćete da su dokumente ekonomska politika Republike Srpske za ovu godinu gotovo sve te mjere bile navedene. Ali ostaje niz mnogih drugih mjera koje se nisu poduzele zato što neko iz međunarodne zajednice, a tu participira Europa, nije želilo da se to desi. Kao što je recimo sfera monetarne politike. U uslovima kada Europa štampa 60 milijardi eura mjesečno bez pokrića do iznosa od 1200 milijardi koje treba da pokrenu njihovu privredu, nama ovdje se onemogućava bilo kako pokretanje nekih monetarnih aktivnosti. Tražiti samo od nas da ovdje smanjujemo poreze, da oslobođamo tržište za uvoz, govori koliko ono objektivno ili fair igrač prema ovdje svima u Bosni i Hercegovini.
Rješavanje otvorenih ključnih pitanja iz oblasti pravosuđa Evropska komisija očekuje od BiH. Predsjednik Dodik navodi da je Evropa tek sad uvidjela problem na koji godinama Republika Srpska ukazuje. Oni kroz evropski put BiH žele da modeliraju BiH onako kako njima odgovara, ali često griješe, što pokazuje dosadašnje ignorisanje ovog problema.
Sama Evropa je ovdje pravila greške, kao što je sistem pravosuđa, i to je evidentno. I sada sugeriše da se to naravno nešto mijenja. Već godinama pokušavamo da skrenemo pažnju na to, a ni jednom izvještaju to nije potencirano kao problem. I očigledno da je evo i samo raspisivanje referenduma u Republici Srpskoj skrenulo pažnju na to pitanje, pa i tih evropskih centar. Iako je to tako, onda to govori koliko je bilo ispravno donijeti odluku o referendumu.
Komentarišući INSKO-ov izvještaj Savjetu bezbjednosti naglašava da je dio izvještaja koji se odnosi na srpsku laž. Republika Srpska je napisala svoj odgovor i detaljnu analizu koju je dostavila svim članicama Savjeta bezbjednosti.
To je kraj, naravno, jednog cinizma koji INSKO godinama ovdje pokušava da nam prospe kao neki koji radi na dobrobit svih, a u suštini ruši Dejtonski mirovni sporazum. Kao i većina visokih predstavnika koji u kontinuitetu su bili ovdje, prije svega da zaštite Dejtonski sporazum, oni su ga rušili. Pedježda, on je čak napisao u svojoj knjizi da je njegov zadatak bio rušenje Dejtonskog sporazuma. Očigledno da je ima debelu zaleđinu kada je se drznuo da slaže Savjet bezbednosti, i ovo što će iznije danas sve laže, vezano za Republiku Srpsku, naravno.
Predsjednik Dodik čestitao je Srbiji na međunarodnom uspjehu, jer UNESCO nije prihvatio zahtjev Kosova za članstvo u ovu organizaciju. Ističe je da je to poraz onih koji unilateralno rješavaju stvari u svijetu.
Očigledno je jedna velika diplomatska aktivnost svih faktora Srbije u srpskom narodu cjelini, pa i nas ovdje na neki način, su dio jedne strukture borbe protiv tog međunarodnog nasilja. Dakle, da je Srbija uspjela da putem odluke UNESCO vrati svoju političku snagu i pravnu snagu prije svega na scenu.
O jučerašnjem glasanju u UNESCO predsjednik Republike Srpske danas je između ostalog razgovarao sa ambasadorom Rusije Petrom Ivancovim. Izraženo je zadovoljstvo činjenicom da je u ovoj organizaciji pobijedilo međunarodno pravo.
Bosna i Hercegovina, koja nije priznala samoproglašeno Kosovo prilikom jučerašnjeg glasanja u Parizu o prijemu Prištine UNESCO, bila je suzdržana. Ovakvo solomonsko rješenje je politika nezamjeranja koju je izabralo predsjedništvo Bosne i Hercegovine, nisu naišli na podršku u Republici Srpskoj. Oni koji su odredili kako će BH predstavnik glasati danas se ne oglašavaju. Opširnije Milan Stojić.
Bivši član predsjedništva BiH Nebojša Radmanović podsjeća da BiH i Priština nemaju diplomatske odnose, zbog čega je predsjedništvo BiH moralo preporučiti stalnom predstavniku da glasa protiv prijema samoproglašenog Kosova u UNESCO.
Bosna i Hercegovina nije priznala Kosovo. Ona je morala stavom predsjedništva Bosne i Hercegovine da bude protiv ovoga. Zašto se ovo desilo, ni ne znam. Negdje u tajnosti se dogovorilo da se bude uzdržan i niko nije vodio računa o tome sve do posljednjeg momenta.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je kritikovao stav predsjedništva BiH u vezi sa jučerašnjim glasanjem u Parizu. Dodik smatra da je uzdržanost BiH predstavnika pokazala da BiH nema svoj stav i da u njoj nema dogovora.
Naravno da nisam zadovoljan. Bosna i Hercegovina se ovim pokazala kao neprincipijelna zemlja. Očigledno da ljudi iz Sarajeva nisu htjeli da se suprotstave svojim mentorima sa zapada i zato je ostalo tako status quo koji je najgori mogući. Bosna i Hercegovina morala da ima svoj stav i žao mi što nije imala svoj stav. Ali Republika Srpska ima svoj stav. Mi pozdravljamo odluku. UNESCO i podržavamo Srbiju, nastavimo da dođe do ove odluke.
Šef kluba Bošnjaka u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Halid Genjac smatra da je predsjedništvo BiH s obzirom na unutrašnje političke prilike ipak postiglo konsenzus.
Sa proceduralnog stanovišta sasvim ispravno, jer poznato je da je vanjska politika u nadležnosti predsjedništva Bosne i Hercegovine, da je u predsjedništvu Bosne i Hercegovine princip konsenzusa i usaglašavanja oko vanjske politike. Ja bih rekao da je to u ovom trenutku kako Bosna i Hercegovina jedino može.
Pozvali smo ambasadu BiH u Parizu, gdje su nas telefonom obavijestili da za sva pitanja oko jučerašnjeg glasanja kontaktiramo portparola MIP-a Nebojšu Regoja, što smo i učinili.
O glasanju u međunarodnim institucijama odlučuje predsjedništvo Bosne i Hercegovine, a Ministarstvo inostranih poslova putem naših diplomatskih predstavnika provodi te odluke predsjedništva.
Svi pokušaj da danas u predsjedništvu BiH dobijemo informaciju zašto je predsjedništvo BiH donijelo odluku da BiH ne glasa, odnosno bude suzdržana, nisu urodili plodom. Podsjećamo, samoproglašeno Kosovo nije juče dobilo dvotrećinsku većinu za članstvo u UNESCO. Za su glasali predstavnici 92 članice UNESCO, protiv je bilo 50, 29 je bilo uzdržanih, a 9 članica, među kojima i Sjedinjene Američke Države, nisu platile članarinu, pa njihovi predstavnici nisu ni prisustvovali sjednici.
Ponovo se vraćamo u BiH. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wegemark predao je predsjedavajućem savjeta ministara BiH Denisu Zvizdiću izvještaj Evropske komisije o BiH za 2015. godinu. U izvještaju se konstatuje da je Bosna i Hercegovina ponovo na reformskom putu i da su domaće vlasti počele da rješavaju prioritete na putu ka pristupanju Evropskoj uniji. Zvizdić očekuje da će BiH narednih mjeseci nastaviti sa ovakvom dinamikom i da će podnijeti aplikaciju za članstvo Evropsku uniju. Wegemark je podržao takve napore i istakao da treba nastaviti sa sprovođenjem reformske agende, uspostavljanje mehanizma za koordinaciju i primjene trgovinskog dijela sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Nakon primopredaje izvještaja, Wegemark i Zvizdić su izjavili.
country report on Bosnia and Herzegovina.
Jedna od glavnih poruka koja je upućena tokom jutrošnjeg predstavljanja izvještaja od strane povjerenika Hana je da je Bosna i Hercegovina se vratila nazad na europski put i na reformski put i to prije svega put realizacije socioekonomskih reformi koje su bitne za građane ove zemlje.
Današnji izvještaj o spremnosti Bosne i Hercegovine je izuzetno pozitivan za Bosnu i Hercegovinu. On daje jednu sveukupnu pozitivnu ocjenu reformskih procesa u Bosni i Hercegovini i ono što je najvažnije još jednom jasno potvrđuje evropsku perspektivu Bosne i Hercegovine s jedne strane i ono što je jako važno sa druge strane vraća povjerenje naših evropskih partnera.
U Srebrenici će sutra početi dvodnevna investiciono-razvojna konferencija na kojoj će biti predstavljeni potencijali ove opštine. Na konferenciji će, kako je najavljeno, učestvovati politički vrh Republike Srpske, Srbije, zemalja regiona, ali i oko 300 potencijalnih investitora. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik tokom današnjeg susreta informisao je ruskog ambasadora u BiH Petra Ivancova da je vlada Republike Srpske u posljednjih 8 godina u Srebrenicu uložila oko 50 miliona maraka u različite infrastrukturne i ostale projekte. Prilog Nenada Petrovića.
Fatah Huseinagić, 25 godina, je radila kao turistički radnik u Srebrenici. Nekadašnji banjski turizam u banji Crni Guber uz rudarstvo bio je nosilac razvoja Srednjeg Podrinja. Na desetine hiljada turista, kaže, posjećivali su ovu opštinu.
Znali su ostaviti ovdje novac, a ujedno otići u Bratunac, u Zvornik. Iz cijele Jugoslavije dolazili su čak iz Makedonije, Crne Gore, Slovenije. Slovenci su dolazili najviše i kažu ovo samo može da ima Srebrenica.
Upravo su mineralni izvori Banje Gube Radut sa kojima će Srebrenica predstaviti svoje potencijale. Osim toga, na dnevnom redu bit će projekti revitalizacije nekadašnjih industrijskih zona. Ćamil Duraković, načelnik opštine Srebrenica.
Posebno Zeleni Jadar kao drvna industrija, Skelani kao agroindustrija i jednim dijelom Potočari kao ova raznovrsna industrija.
Za načelnika Durakovića od izuzetne važnosti je upravo saradnja sa Srbijom, odnosno otvaranje granica za promet robe i usluga na ovom dijelu Drine.
Posebno ovi izvozno orijentirani proizvodi su nezaobilazni kada je Srbija u pitanju. Evo, izgradnja ovog carinskog prijelaza u Bratuncu će biti jedan veliki regionalni projekat koji će otvoriti neke puteve.
Cilj je da se ovaj kraj i turistički promoviše i da se svi potencijali sa obe strane Drine uvrste u jedinstven turistički paket aranžman. Radomir Pavlović, član tima za prezentaciju istraživanja u Skelanima.
Na taj način bi u dolini rijeke Drini potencijalima koje ona ima dolazili ljudi iz svih krajeva svijeta, a to bi značajno bilo za razvoj ovog kraja i cijele Republike Srpske.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik podržao je razvojnu investicionu konferenciju koja se održava u Srebrenici. Istakao je da je Republika Srpska do sada uložila 50 miliona maraka u ovu opštinu.
I u tom pogledu Republika Srpska će biti prisutna i samo i Srebrenici i svim drugim opštinama. I svi oni koji imaju konkretan program i konkretno, recimo proizvodnu strategiju imaće podršku od vlasti Republike Srpske i u Srebrenici i bilo gdje u Republike Srpske.
Očekuje se da će na konferenciji biti riješeno i pitanje duga od 30 miliona maraka koliko hidroelektrana Bajna Bašta, odnosno Srbija, duguje opštini Srebrenica kao naknadu za potopljeno zemljište.
Delegati Doma naroda parlamenta BiH danas su usvojili zakon kojim ukidaju naknade zaposleni u BiH institucijama za angažman u komisijama, nadzornim odborima i drugim tijelima. Ovaka stavka BiH budžet godišnje je koštala više od 3 miliona maraka. Na prijedlog poslanika SNSD-a sa dnevnog reda sjednice skinuti je prijedlog zakona o konverziji kredita u švajcarskim francima u marke, informiše Stjepan Zlikovac.
Zakon o ukidanju brojnih privilegija i dodatnih zarada zaposlenih u BiH institucijama prošao je i u drugom domu BiH parlamenta. Predsjedavajući doma Ognjen Tadić ističe da će primjena tog zakona donekle popraviti utisak javnosti o visokim zaradama zaposlenih u BiH institucijama.
Ja molim javnost u tome smislu da ne bude obeshrabrena na bilo koji način ukoliko u ovom našem naporu i tako da kažem borbi dođe u određenom momentu do neke vrste zastoja ili pauze pauze, za koje se opet nadam da ih neće biti, jer morate imati u vidu da su neka stečena prava nešto čemu je potrebno voditi jako puno diskusiju.
Treba reći da delegati HDZ-a nisu podržali zakon, smatrajući da je tim zakonskim aktom trebalo obuhvatiti sve nivoje vlasti. Ovdje se može govoriti i o primjeru diskriminacije, pojasnila je Ljilja Zovko, koja je predložila 3 amandmana.
Za sve, bez obzira gdje rade, da li je to ili državna, ili javna, ili privatna institucija. Znači, nakon 4 sata, šta radite, to možete naplatiti.
Usvajanje zakona obradovalo je i njegovog predlagača Damira Nauta, poslanika u predstavničkom vijeću. On je u ime vijeća delegatima obrazložio razloge zašto je taj zakon u vijeću podržalo 87% poslanika.
3.126.000 maraka je izašlo prošle godine iz državnog budžeta na komisije za vrijeme radnog vremena. Od ovog trenutka to više neće biti moguće.
Delegati su većinom glasova usvojili zakon o zaštiti potrošača. Nisu ga podržali delegati SNSD-a uz ranije objašnjenje da je ta oblast u nadležnosti entiteta.
16:15 u nastavku dnevnika slušajte.
U Brčkom hapšenje osumnjičeni za ratni zločin nad srpskim civilima u mjestu Bukvik.
Tužilaštvo BiH namjerno čini greške u procesuiranju ratnih zločina nad Srbima u BiH, tvrdi Marko Grabovac.
Putin pozvao Nikolića da posjeti Rusiju.
Policija Brčkog distrikta BiH uhapsila je Begzada Kajtazija i Šemsudina Pekića zbog sumnje da su tokom rata kao pripadnici HVO-a počinili ratni zločin nad srpskim civilima u mjestu Bukvik. Ovo mjesto je prema podacima tužilaštva BiH 92. godine ubijeno 50 civila srpske nacionalnosti.
Podsjećamo, zbog sumnje da su počinili ratni zločin u Bukviku, prošle sedmice uhapšeni su Senad Pekić i Mensur Đakić.
Predsjednik odbora za traženje zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske Marko Grabovac smatra da tužilaštvo BiH namjerno čini greške u procesuiranju ratnih zločina nad Srbima u Bosni i Hercegovini.
Porodice poginulih iz Republike Srpske imaju primjedbu na takav rad tužilaštva Bosne i Hercegovine, jer procesuira obične stražare i niže rangirane vojnike umjesto naredbodavaca i neposrednih izvršilaca zločina, rekao je Grabovac. Komentarišući hapšenje Begzada Kajtazija i Šemsudina Pekića u Brčkom, osumnjičene za ratne zločine nad srpskim civilima, počinjene 92. godine u Brčkom, Grabovac kaže da treba pozdraviti svaki napredak u procesuiranju ratnih zločina nad Srbima.
Predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Nedeljko Mitrović uručio je danas odlikovanje za 33 borca sa područja Ugljevika, koje je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik posthumno odlikovao medaljom Zasluga za narod, informiše Slađana Radovanović.
Ljubici Bojić iz Starog Ugljevika u proteklom ratu poginuo je sin Jovica. Njen bol nikada neće uminuti, ali joj je drago što oni koji su život dali za Republiku Srpsku nisu zaboravljeni.
Pa mnogo znači. Znate što je moj tata pokojni bio borac Drugog svjetskog rata i on ima 2 ordena i mi to čuvamo u vitrini. To mnogo znači da se cijene ta djeca i njihovi roditelji, da su zahvalni zato što se na njihovim kostima i formirala Republika Država Srpska.
Odlikovanje mnogo znači i Živani Zarić iz Donje Trnove, koji je na Majevičkom ratištu poginuo muž Radovan.
Mnogo sam ponosna na oca moje djece, da imaju uspomenu. Također i ja, moje unuci.
Posthumna odlikovanja dodjeljuju se od 2012. godine. Do danas ih je širom Republike Srpske dodijeljeno 188. To je poseban dug društva i države prema ovoj kategoriji, rekao je predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Nedeljko Mitrović.
Pa poruka je da prije svega vjeruju državi i društvu koje su njihovi očevi, braća stvorili, nažalost, svojim životima. I da oni u miru trebaju da sa ponosom i poštovanjem sjećaju se i da njeguju tu tradiciju uvažavanja i jačanja Republike Srpske.
U opštini Ugljevik evidentirana je 301 porodica poginulih boraca. Iz opštinskog budžeta za zbrinjavanje boračkih kategorija godišnje se izdvaja oko 300.000 maraka. Porodice poginulih i ratni vojni invalidi od prve do četvrte kategorije stambeno su zbrinuti, a nezaposlenost je i dalje jedan od najvećih problema ove populacije. Poručeno je sa današnjeg skupa u Ugljeviku.
Danas je u Bileće održana skupština Borsa na kojoj je razmatran financijski izvještaj o radu u 2014. te pitanja ekonomskog i stambenog zbrinjavanja ovih kategorija stanovništva.
Ministar bezbijednosti BiH Dragan Mehtić izjavio je danas da ministarstvo na čijem je čelu stoji na raspolaganju Agenciji za istrage i zaštitu BiH za svaki vid podrške kako bi odgovorila na najsloženije bezbjednosne izazove današnjice.
On je tokom posjete SIP-i prisustvovao sastanku na kojem se novoimenovani direktor SIP-e Perica Stanić predstavio načelnicima organizacionih jedinica ove agencije. Mehtić je rekao da se od SIP-e očekuje mnogo u narednom periodu i da je ona ključna u borbi protiv najozbiljnijih vidova kriminala.
Predsjednik Republike Srpske i SNSD-a Milorad Dodik, govoreći o sastanku zvaničnika Srpske s patrijarhom Irinejem, naglasio je da će ta stranka kojom rukovodi poštovati dogovore.
Iako ne postoji pravna odgovornost, podsjeća da je moralna odgovornost prema patrijarhu važna kao i slovo zakona. Dodik je rekao da su u SNSD-u pokazali da su spremni da održe taj dogovor, a kako će to drugi činiti nije ni važno. Pokazalo se bitno da se smanje tenzije, kaže Dodik i dodaje da su uvijek spremni za razgovore s drugim političkim partijama za dobrobit Republike Srpske.
Ali ne smiruju se varnice između načelnika opštine Prnjavor Siniše Gatarića i opštinskog odbora SNSD-a o ovoj lokalnoj zajednici. Predsjednik opštinskog odbora SNSD-a Drago Kalabić na današnjoj konferenciji za novinare optužuje Gatarića da ignoriše stavove SNSD-a i odbija sve pozive za razgovor i zajedničko rješavanje problema građana ove lokalne zajednice. Demantuje i navode pojedinih medija da je ikada tužio Gatarića. S druge strane, Gatarić poručuje da će tužiti Kalabića kada god izgovori neistinu. U prilogu Gostimir Keskić.
Kalabić danas kategoričan, nisam nikada tužio Gatarića i nemam namjeru. Kaže da je Gatarić protiv njega podnio 9 tužbi, a i danas su se našli pred sudom.
Izgubio je već 7, ko će to platiti, da li budžet opštine, on lično ne zna. Ono što je zanimljivo za posljednju tužbu koju je on izgubio poslije one čuvene sa Putinom i ovih ostalih, jeste da je sud potvrdio moje navode za priči oko autoputa, oko zloupotrebe sredstava koji su bili namijenjeni građanima opštine Prnjavor koji imaju štete od radova na autoputu.
Načelnik opštine Prnjavor Siniša Gatarić ističe da se sa Kalabićem ne može razgovarati i poručuje da će sve neistine koje Kalabić izgovori javno biti propraćene tužbom.
Da li će to biti 9 ili 99, to zavisi od njega. Kako će sud presud, vidjet ćemo. Naravno, postoje više stepene mogućnosti kad je u pitanju sudska presuda. Ja znam da je ovdje lokalni Prnjavorski sud poprilično pod utjecajem Drage Kalabića. Međutim, imamo mnogi sudski procesi koji su ovdje bili izgubljeni kasnije na višim nivoima se dobije i ja sam siguran da je pravda spora, ali dostižna.
Kalabić je danas pozvao građane Prnjavora da u četvrtak 12. novembra u Domu kulture u ovoj opštini u 19:00 prisustvuju u javnoj tribini kako bi ukazali na probleme u opštini i našli način da zaustave dalje propadanje ove lokalne zajednice. Pohvalio se da su u redove SNSD-a u proteklih nekoliko dana pristupila nova 22 člana, što pokazuje da ova politička partija u ovoj lokalnoj zajednici jača.
Klub odbornika SNSD-a u Skupštini grada Doboja pokreće inicijativu za održavanje vanredne sjednice Skupštine radi stavljanja van snage odluke o davanju saglasnosti na poskupljenje komunalnih usluga od 15%. Tvrde da su osim zakonskih povrijeđene i odredbe statuta grada i uredbe o davanju saglasnosti na cijene s obzirom na to da je odluka već u primjeni, a da nadležno ministarstvo nikada nije obaviješteno o poskupljenju. U skupštinskom rukovodstvu kažu da su ispoštovali sve procedure, a vanrednu sjednicu mogu zakazati samo u slučaju elementarnih nepogoda i drugih vanrednih okolnosti. Podsjećamo, odluku o poskupljenju komunalnih usluga u Doboju usvojili su u junu odbornici skupštinske većine predvođene SDS-om, informiše Milica Đurđević.
Što prije, a najdalje do kraja mjeseca, održati vanrednu skupštinu i nezakonitu odluku o poskupljenju komunalnih usluga staviti van snage, zahtjeva opozicija. Predsjednica kluba odbornika SNSD-a Sanja Vulić.
Građani su prevareni, prevarena je i skupštinska većina koja je dobro instruisana pa je morala da izglasa to što im je naređeno, a da ne govorimo o svim povredama zakonskih i podzakonskih akata.
SNSD tvrdi da odluka nije u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima, da je povrijeđen zakon o komunalnim djelatnostima, poslovnik o radu Skupštine grada, statut grada i uredba o davanju saglasnosti na cijene određenih proizvoda i usluga. Povrijeđen je, kažu, i zakon o lokalnoj samoupravi, pa traže inspekcijski nadzor i utvrđivanje osnovanosti povećanja cijena komunalija. Odbornik SNSD-a Daniel Gajić.
Gradonačelnik se krije iza odluke Skupštine grada, on nije htio svojom odlukom da to poveća iz razloga što bi onda on doživio određen politički pritisak od strane građana. Pa je lopticu, tako da kažem, prebačen na Skupštinu grada.
Može vanredna skupština, ali samo ako su ispunjeni uslovi predviđeni zakonom i poslovnikom, kaže predsjednik Skupštine grada Esmin Mahmutović.
Koje su to situacije, ne znam, elementarne nepogode, velike nesreće, velika šteta koja može nastupiti, ne znam ja, propisan su decidno uslovi koji moraju biti ispunjeni za sazivanje vanredne sjednice.
Za predsjednika Skupštine sporna odluka o poskupljenju zakonita je i važeća. Ne misle tako u Forumu za zaštitu potrošača, pa su podržani zajednicama etažnih vlasnika od Skupštine grada zatražili da ispoštuju samo ono što su već usvojili. Predsjednica Foruma Snežana Šešlija.
Jer ako je u junu rečeno da će poskupljenje biti ako struja poskupi, a sad su donijeli bespravnu odluku, znači neutemeljenu ni u zakonu, ni u bilo čemu, znači sad tražimo neku inicijativu, nego kao grupa građana tražimo da se to obori, odnosno da se ta odluka povuče.
Odluka o poskupljenju zaživjela je i u praksi, pa su novi računi za vodu, smeće i grijanje već pristigli na adrese građana. SNSD traži da budu stornirani, a uplate proknjižene kao avansi.
Idemo u region i svijet. Ruski predsjednik Vladimir Putin pozvao je predsjednika Srbije Tomislava Nikolića da uskoro posjeti Rusku federaciju.
Detalje posjete bit će utvrđeni početkom decembra, kada u Beogradu bude boravio šef ruske diplomatije Sergej Lavrov, saopšteno je danas iz predsjedništva Srbije nakon sastanka Nikolića sa ruskim ambasadorom Aleksandrom Čepurinom. Nikolić je zahvalio Čepurinu zato što je Rusija juče prilikom glasanja u Generalnoj konferenciji UNESCO o članstvu samoproglašenog Kosova u toj organizaciji još jednom pokazala da je iskreni prijatelj i saveznik Srbije.
Najmanje 23 osobe su poginule, a 40 ranjene od dvije eksplozije u sirijskom gradu Latakiji, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Eksplozije su se dogodile u dva različita dijela grada.
Uzrok jedne eksplozije je raketna paljba, a drugu je izazvala ili raketa ili je riječ o postavljenoj eksplozivnoj napravi, navodi se u saopštenju. Ovo je jedan od najkrvavijih napada na priobalsko uporište sirijskog predsjednika Bašara el-Asada.
Rubriku iz kulture pripremila urednik Radmila Karanović.
Petog dana Međunarodnog festivala Prvi kadar u istočnom Sarajevu publika je imala priliku da vidi nagrađeni dokumentarni film Restart autora Dejana Petrovića iz Srbije, kao i dokumentarne i kratke igrane filmove iz Italije, Konga i Španije. Večeras će biti prikazan dugometražni igrani film prošlogodišnji pobjednik festivala Iscjeljenje autora Ivana Jelića, rekla je selektorka festivala Prvi kadar Aleksandra Mitrić-Štifanić.
Sa nama je i autor filma Biti ili ne, Ivan Hiti, koji je radio na produkciji Radio Televizije Republike Srpske, Branko Lazić. On će se predstaviti sa ovim filmom našoj publici i imaćemo priliku da vidimo i još dva kratka igrana filma iz Srbije i Španije koji su u takmičarskom programu godišnjeg festivala.
Festival Prvi kadar u istočnom Sarajevu trajeće do 12. novembra. O ostalim događajima iz kulture. U zgradi predsjedništva Srbije u Beogradu danas se otvara izložba Osvit renesanse, nova slika svijeta na srpskim freskama 14. vijeka. Riječ je o 16 ručno oslikanih kopija fresaka iz srpskih manastira, uglavnom na Kosovu i Metohiji, koje su na platno prenijeli najbolji umjetnici Srbije. Večeras će u Narodnoj i Univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske u Banja Luci biti promovisana knjiga Od simbolike do abstrakcije autora Gordana Dejanovića. Koncert italijanskog virtuoza na gitari Giordana Pasinija bit će održan večeras na Filološkom fakultetu u Banja Luci. Koncert se održava u sklopu obilježavanja mjeseca italijanske kulture u BiH.
Počinje sezona u nordijskom skijanju. Takmičari iz Republike Srpske u okviru reprezentacije BiH nastupaće na IBU kupu u Švedskoj. Sportsku rubriku pripremila koleginica Aleksandra Perić.
Još nekoliko dana najboljim nordijskim smučarima i biatloncima ostalo je do prvih evropskih takmičenja. Nova sezona počinje u Švedskoj, a selektor biatlon reprezentacije Bosne i Hercegovine Tomo Lopatić kaže da je planirano da se do kraja godine nastupi na još dva IBU, kao i tri takmičenja u okviru svjetskog kupa.
Znači nastup na Ibu u Kupu, znači nastupit će tri muškarca, tri žene. Posle toga u prvom semestru, znači ovog Ibu sa tri takmičenja, znači nastupit ćemo na sva tri plus na tri svjetska kupa, što nam je vrlo bitno. Svjetski kup nam obezbeđuje mnogo toga, da kažem, ajde i finansijski, ali i na načina kako doći do olimpijske norme.
I ove sezone najbolji rezultati očekuju se od Tanje Karišik, koja je u dosadašnjoj karijeri nastupala i na svjetskim prvenstvima, kao i na zimskim olimpijskim igrama. Tanja kaže da je zadovoljna pripremama, te da potvrdu dobre forme očekuje već na prvom takmičenju.
Imali smo neka testiranja koja za sad pokazuju dobru formu, a vidjet ćemo kad dođu trke, to je ipak nešto malo drugačije. Zavisi kako su spremni drugi takmičari. Još uvijek ne mogu ništa reći dok ne krenu prve trke.
Osim Tanje Karišik, na Ibu kupu u Švedskoj nastupit će i Dejana Košarac, Sanja Kusmuk, Stefan Lopatić i Dejan Muminović.
Danas uz promjenjivu oblačnost bilo i sunčani period, a temperatura vazduha prijatnija odnosno na jučerašnje. Slično vrijeme bit će i sutra. Detaljnije Igor Kovačić.
U 13 časova, Prijedoru 13 stepeni, Novom gradu, Višegradu, Rudu 14, Šipovu 15, Ribniku, Mrkonjićgradu, Mrakovici, Foči, Čemernom 16, u Srpcu, Kalinoviku, Driniću, Hampijesku 17, Bileći, Srebrenici, Nevesinju, Sokolcu 18, Gacku, Banja Luci 19, u Ljubinju, Zvorniku, Doboju 20, Biljini 21 i Trebinju 22. Sutra nas očekuju veoma slične vremenske prilike. Biće promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i dijelom sunčanim vremenom, te ugodno toplo. Ujutru ugodno ponegde svježe s temperaturom između 5 i 10, na jugu do 12, u višim predelima od 3. Tokom prije podneva promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima. Prema posle podnevu i večeri smanjenje oblačnosti i sve više sunca. Maksimalna dnevna temperatura između 16 i 21, na jugu do 24, na planinama od 13.
Završavamo dnevnik i podsjećamo na važne vijesti.
U Inskovom izvještaju Savjetu bezbjednosti UN-a laži o Republici Srpskoj, izjavio predsjednik Dodik.
BiH se je ponovo vratila na reformski put, zaključila Evropska komisija.
Juče u Parizu pobijedilo međunarodno pravo, konstatovali Dodik i Ivancov u Banja Luci.
U Ugljeviku uručene medalje zasluge za narod, za porodice 33 borca poginula odbranbeno otadžbinskom ratu.
Radio, televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Radovan Marčeta.